Thank you. गुण नाम सुखमनी
जन्म मरण तक दुख निवारे
दुर्लभ देह तत्काल उधार है,
दुर्लभ देह तत्काल उधार है,
ये दुर्लभ देह तत्काल उधार है। नानक ये गुण नाम सुखमनि, नानक ये गुण नाम सुखमनि, सुखमनि बनी,
सब ते ऊंचता की शोभा बनी,
सब ते ऊंचता की शोभा बनी,
सब ते ऊंचता की शोभा बनी।
नानक ये गुण नाम सुखमनि, नानक ये गुण नाम सुखमनि, पातशाह जी ने कलयुगी जीवां दे श्वास सफल करन लई उचारण कीती। और इस बाणी नू वरदान दिता महाराज ने कि जेड़ा भी कोई प्यार भावना सिदक दे नाल जपेगा सब ते ऊंच तां की शोभा बनी। जेड़ा कोई इस बाणी नू प्यार नाल पढ़ेगा इस संसार ते भी आदर पाएगा ते दरगाह विच जदों जाएगा रे रे दरगह कहे ना को आओ बैठ आदर सब देव। ए जीवन नू सफल करन वाली बाणी रात दिन दे 24,000 श्वास सफल हो जांदे हन जिन्हां घरां विच सुखमणी साहब दा पाठ हो रहा है। उथे कलयुग को नहीं सकदा कलयुग कुछ विगार नहीं सकदा जिन्हां दे घरां विच सुखमणी साहब दा पाठ है। कलयुग बड़े जतन करदा है घर विच कला कलेश लड़ाइयां होर कई प्रकार दे माड़े कर्म आ जांदे हन पर जिन्हां घरां विच सुखमणी साहब दा पाठ है गुरु आप पहरा देंदा है उत्थे खड़ो के उन्हां घरां विच कदी दुख नहीं वापर सकदे। कितने कु दसां जितनियां ने सुखमणी साहब दा पाठ कीता बाणी पढ़ी ते वड्डे भयानक रोगां तों मुक्त हो गए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे समय वजीर खान होया जलोदर दा रोग सी पेट विच जल भर जाना ते रोम रोम दुखी कुरलाया करदा सी अरदासा करदा सी ए वाहिगुरु मैंने संसार तो चुक लै मैं इस पीड़ा नू सहार नहीं सकदा। गुरु का सिख अमृत वेले इशनान करके लंघिया ते सुखमणी साहब दा पाठ उसकी रचना ते सी ते जदों पवित्र बाणी कन्ना ते पई ता सा आया सुख मिलिया। रोज लंघ जांदा सी गुरु का सिख सुखमणी साहब दा पाठ करदा एक दिन रस्ते विच जा खड़ोता ओ गुरु के लाल तू जापने गुरु नानक दा सिख है तेरी मिठी बाणी सुन के मैं कुरलांदे होए नूं इंज जापदा है जिवें जख्मां ते कोई मलम ला देवे ते ठंड पै जावे मेरे ते तरस कर मैनूं इह पाठ बह के सुनाया कर। गुरु का सिख परोपकारी सिख सी रोज पाठ सुनांदा सी। एक दिन हाथ जोड़ के वजीर खान ने कहा भाई गुरु के सिख ए जिदी बाणी उचारण कीती हुई है ना उदे भी मैनू दर्शन करा। आख्या फिर ओ तां अमृतसर विखे बख्शिशां कर रहे हन मेरा कर रहे हन जदों संग जावेगा तां तैनू भी नाल लै चलांगे। वजीर खान जदों संगतां गईयां शब्द कीर्तन करदियां ए भी पहुंचिया कार सेवा हो रही सी श्री हरिमंदर साहब विखे। गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे चरणा ते सिर रखिया मेरा देसाई ओ खुदा दा रूप प्रतख हरी मेरे ते भी तरस कर मेरे ते भी कृपा कर पिछले जन्म विच पता नहीं केड़े माड़े कर्म कीते सन जलोधर दा रोग लग गया रोज दे रोज पेट विच पानी भर जांदा है ते जो पीड़ा होंदी है ओ मौत तो भी माड़ी लगदी। मैं सुनिया गुरु नानक दे दर तों कदे कोई खाली नहीं गया महाराज जी ने नदर कीती कृपा कीती कहन लगे ओ बाबा बुढ़ा जी सेवा कर रहे हैं उन्हां नूं बेनती करो जाके। वजीर खान जदों बाबा बुढ़ा जी दे पास गया ता बाबा जी बड़े जोरां शोरां नाल सेवा करया करदे सन। इतिहास विच लिखिया है कि घट्टो घट 10 बंदियां दी ओ कल्ली सेवा करदे सन जितने तक उन्हां ने टोकरी ढो के लियानी है 2-3 चक्कर ला लेने ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੇਟ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 52 ਅਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਤੂੰ ਸੁਖਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਸੁਣ ਸਕਣਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, इस आत्मा नूं भी भोजन देना है नाम दा, ते ओ केड़ा भोजन है? महाराज कहिंदे ने ओ है सुखमनी साहिब दा पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी एक ओंकार तों लै के 18-10-20 तक कल्याण रूप बाणी है। पर महाराज ने इस बाणी नूं वरदान दिता सी कि जेड़ा सुखमनी साहिब दा पाठ करेगा उहदे 24,000 श्वास जो रात दिन दे हन ओ सफल हो जाणगे। इस लई भगवान दास जवान पुत्र मर गया, पर क्योंकि गुरबाणी दे सदके माया तो मोह तो नरलेप सी ना, कहण लगा हुण जो कुछ होना सी ओ तां हो गया, पर मेरा नित नेम कदी ना चला जावे, मैं नित नेम तो वांझिया ना रह जावां, इस लई मैनू नित नेम कर लैण दिओ। महापुरखां नूं जदों पता लग्गिया तां गलवकड़ी विच लै लिया, भगवान दास तैनूं गुरु नानक ने अपने चरणां नाल जोड़ लिया, असी तां कोई चवानी डिग पवे ते मन नहीं जुड़दा शब्द विच, मुड़ मुड़ लभदे हां भाई क्यों डिग पई, पर एडी वस्तु चली जानी ते फिर नित नेम नूं पहल देनी, ये सिख दा काम है, सेवक दा काम है। इस लई महाराज बख्शिश करदे हन जिन्हां ने बाणी ते भरोसा रखिया, बाणी ते सिदक है जिन्हां नूं भाई सब ते ऊच तां की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी। गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश करदे हन कोई भी सुखमनी दा पाठ किसी भी युग विच कर लेगा उहदी कल्याण होवेगी। एहो निदान जपे मन कोए, सब युग में तांकी गत होए। किसी भी युग विच कोई पाठ कर लेगा, नितनेम कर लेगा सुखमनी साहब दा, सारे युगां विच किसी युग विच पढ़ लेगा वह परम गति नूं प्राप्त होवेगा, वह वैकुंठ दा वासी होवेगा, वह जन्म मरण तो रहत होवेगा। इस लई महाराज बख्शिश कर रहे हैं नानक ए गुण नाम सुखमनी। ये गुण हन सुखमनी साहब दे विच कि वड्डे तो वड्डा पापी भी जे नितनेम करन लग जावे तां फिर वह पवित्र हो जाएगा, वह निरंकार दे द्वार परवान हो जाएगा। नानक ये गुण नाम सुखमनी, 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 सुखमनी ते ऊच तां की शोभा बनी,
सब ते ऊच तां की शोभा बनी,
नानक ये गुण नाम सुखमनी, नानक ये गुण नाम सुखमनी, सुखमनी। नानक ये गुण नाम सुखमनी, नानक ये गुण नाम सुखमनी, सुखमनी, सुखमनी।